ท่านที่เป็นราชภัฏกุลาบวชทั้งหลายในการบรรยายเป็นครั้งที่14ในวันนี้ ผมจะพูดโดยหัวข้อว่าผลพลอยได้ที่เนื่องถึงกันและกันในโลกข้อนี้ขอให้ทบทวนถึงเรื่องที่ได้ขอให้ทดสอบเนื่องด้วยการบวชของแต่ละคนละคนว่าการบวชของเราทำให้เกิดผลพลอยได้ไปยังผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจเจาะจงนั่น ก็มีอยู่อย่างไรบ้างที่พลอยได้โดยเจาะจงโดยตั้งใจนั้นมันก็ไม่สู้จะน่าอัศจรรย์คอยนึกถึงไอ้ผลพลอยได้ที่มันได้มากได้กว้างขวางเหลือประมาณโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าว่าที่จริงไอ้ความตั้งใจนี่มันก็ไปไม่ได้ไกลอ่ะที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยบางอย่างมันมีมากกว่าที่เราตั้งใจนี่ก็เป็นผลพลอยได้ที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็เนื่องถึงกันและกันแต่ทั้งมันทั่วไปในโลกนี่เหมือนเมื่อพูดถึงในผลพลอยได้จากการบวชของเราก็จะดูเลยไปถึงผลพลอยได้อย่างทั่วถึงหรือทุกอย่างจะดีกว่า สำหรับการบวชนั่นก็ได้พูดกันแล้วว่าถ้าการบวชนั่นประสบความสำเร็จมันก็มีผลพลอยได้เช่นจะทำให้มีผู้พลอยรู้พลอยชื่นชมมันก็พลอยได้ประโยชน์นี่เป็นเรื่องที่ต้องทบทวนก่อนว่าการบวชของเรานี่มันทำให้มีผู้พลอยรู้คือรู้อะไรมากขึ้นเพราะการบวชของเราพวกพลอยชื่นชมยินดีได้บุญได้กุศลคือเป็นเรื่องทางจิตใจนี่ก็พลอยได้รับประโยชน์อย่างต่ำอย่างสูงโดยตรงโดยอ้อมอะไรอีกบ้างจะต้องหาให้พบว่าการบวชของเรามันต้องมีผลในส่วนนี้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็จะรู้สึกควรจะถือว่ามันน้อยเกินไปได้น้อยเกินไปคือตามปกติการบวชนี่จะมีผลพลอยได้เหลือประมาณแก่ผู้อื่นขอให้ทดสอบดูให้ดีเป็นสิ่งที่ควรทดสอบอย่างยิ่งอย่าให้ปล่อยให้เป็นเรื่องงมงายลับเลือนไป พยายามขุดค้นขึ้นมาให้ได้คือให้ประจักษ์อยู่แก่ใจของเราว่าบวชทั้งทีมันมีผลพลอยได้อีกมากมายนอกจากผลโดยตรงแล้วจะขยายผลพลอยได้ให้กว้างออกไปอีกก็มันยังมีธรรมมันมีทางที่จะทำได้อีกมากนี่ผมจึงได้หยิบเอาเรื่องนี้มาพูดขอร้องให้พิจารณากันถึงเรื่องนี้ทีนี้ก็เป็นอย่างที่กล่าวแล้วว่าถ้าจะพูดเรื่องอะไรก็พูดกันเสียสิ้นเชิง เป็นเรื่องไปเลยดีกว่าคือจะไม่พูดเฉพาะในวงแคบที่เกี่ยวกับการบวชส่วนบุคคลเพียงคนเดียว เอาทีนี้ก็ตั้ง บท เบิกโรงขึ้นมา โดยพิจารณากันถึงคำว่า เป็นการได้จากอะไรหมายความว่าผลพลอยได้ที่ว่าพลอยได้มันได้จากอะไร จากอะไรกันก่อน เมื่อมองดูตามธรรมดาไม่เกี่ยวกับนั่นนี่โดยเฉพาะเราก็ควรจะพูดได้ว่าพลอยได้หนึ่งจากการที่มีอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าสองจากการกระทำของผู้ใดผู้หนึ่ง จากการประสบความสำเร็จสามจากการประสบความสำเร็จของการกระทำของผู้ใดผู้หนึ่งนี่น่าจะถือว่ามันเป็นหลักทั่วไปที่จะใช้สำหรับมองเพียงแต่การมีอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นมันก็มีผลพลอยได้เสียแล้วเป็นการมีอยู่แห่งดวงอาทิตย์นี่เขาไม่ได้อยู่เพื่อเราก็ไปอยู่ไปตามภาษาของดวงอาทิตย์แล้วก็ได้ประโยชน์จากการมีอยู่แห่งดวงอาทิตย์เป็นต้นการมีอยู่แห่งศาสนาการมีอยู่แห่งภิกษุไปผลพลอยได้ไปถึงพวกที่เขาไม่ได้นับถือศาสนานี้หรือไม่เคยมาบวชเลยก็ได้มันอยู่ในโลกร่วมกันมันเนื่องถึงกันนี่เรียกว่ามันได้จากการที่มีอยู่ของสิ่งนั้นนะเพราะมันมีอะไรอะไรอยู่ในโลกเนี่ยแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการที่สิ่งนั้นมันมีอยู่ในโลกทีนี้จะมองในมุมกลับมันก็แปลกออกไปตรงที่ว่ามันกลับตรงกันข้ามเป็นผลพลอยได้จากการที่ไม่มีอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นี่มันตรงกันข้ามกับการมีอยู่ถ้าการมีอยู่มันเป็นทำให้เกิดผลพลอยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลพลอยได้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งการไม่มีอยู่ของสิ่งนั้นก็ทำให้เกิดผลพลอยได้ อีกอย่างหนึ่งเป็นน้อยเท่านั้นถ้าว่าไม่มีดวงอาทิตย์ ผลอื่นก็จะเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามไม่มีศาสนาไม่มีธรรมะหรือว่าไม่มีเสือไม่มียุงไม่มีโรคไข้เจ็บก็ต้องมีผลอย่างใดอย่างหนึ่ง มากเหมือนกันดูดีว่าการมีอยู่แห่งอะไรการไม่มีอยู่แห่งอะไรทำให้เกิดผลอะไรขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่เราจะมองกันแต่ด้านที่มันมีอยู่ไม่ค่อยจะมองถึงสิด้านที่ไม่มีอยู่ที่การกระทำก็เหมือนกันอีกแหละก็มีการกระทำของใครหรือของสิ่งใดก็ยังได้มันก็มีผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานี่เพราะละเว้นไม่กระทำหรือไม่ได้มีการกระทำสิ่งนั้นมันก็มีผลอย่างอื่น ถ้าเรากระทำบาปมันก็มีผลอย่างหนึ่งถ้าเราไม่กระทำบาปมันก็มีผลอีกอย่างหนึ่ง หรือว่าถ้าคนงานในโลกนี้เขาทำงานกันในโลกนี้ก็มีผลอย่างหนึ่งถ้าเขาเกิดไม่ทำงานขึ้นมามันก็มีผลอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามันไม่เป็นเรื่องที่เจตนาโดยตรงแก่ใครแล้วก็จะเรียกว่าผลพลอยได้สำหรับคนนั้น ทีนี้การกระทำนั่นมันไม่แน่ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้ามันได้ผลมันก็มีผลพลอยได้อย่างอื่นออกไปถ้ามันไม่ได้ผล มันก็ได้ผลอย่างอื่นซึ่งเป็นผลที่ไม่พึงปรารถนาแต่ก็เรียกว่าเป็นผลแต่บางทีในคำพูดมันก็คำกวมเช่นการกระทำที่ไม่ประสบผลสำเร็จของข้าศึกเราก็ได้ผลดี ก็กระสือข้าศึกกระทำงานของเขาไม่สำเร็จเราก็ได้ผลดีคือข้าศึกกระทำอะไรกับเราไม่ได้นี่ต้องเพียงแต่ต้องการให้มองดูเหลือบมองดูให้ทั่วทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มันมีผลเห็นเนื่องถึงกันไปหมดนี่เป็นคำพูดกลางๆถ้าเราจะมองอะไรให้หมดให้สิ้นแล้วก็ต้องใช้หลักกลางๆนี่กันซะก่อนที่ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนคำพูดที่มาได้ผลจากการมีอยู่เป็นต้นนี่ก็จะดูต่อไปว่าได้ผลจากการมีอยู่ของใครนะแต่พวกที่จะต้องดูต่อไปคือดูของใครหรือของอะไรก็เลยจะก็จะได้ความขึ้นมาว่าจากการมีอยู่ของใครจากการกระทำของใครจากการทำไม่ได้ผลของใครหรือทำได้ผลของใคร ก็ดูว่าเรามันเกี่ยวข้องกับอะไรหรือเนื่องกันอยู่กับอะไรแต่ว่าที่จริงในสมัยนี้ในโลกแห่งยุคปัจจุบันนี้อะไรมันเนื่องกันมากขึ้นไปกว่าแต่สมัยโบราณ ที่เราจะพูดในวงแคบผลที่จะได้ที่น่าเป็นที่พอใจของการมีอยู่แห่งความเป็นพุทธบริษัทกันดีกว่า ท่านแรกจะเล็งถึงความเป็นพุทธบริษัทความเป็นพุทธบริษัทมันมีอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะมีผลพลอยได้กว้างขวางมากมายนักควรจะดูกันที่ความหมายของคำว่าความเป็นพุทธบริษัทนั่นเองบางทีพอเรามันสนใจเรื่องของเราเนี่ยน้อยเกินไปแล้วยิ่งสนใจเรื่องอื่นที่กว้างไปน้อยไปซะอีกน้อยไปกว่านั้นอีกแม้แต่ความเป็นพุทธบริษัทของเราเราก็ยังไม่สนใจเรามักจะใช้เวลาหัวเราะเล่นหัวสวนเสเฮฮากันเสียมากเหมือนกันหรือเมื่อสนทนาหากันก็ไม่ค่อยสนทนากันถึงเรื่องที่ควรจะสนทนาเป็นเรื่องสวนเสเฮฮาทั้งหมดถ้าสนทนากันถึงเรื่องความเป็นพุทธบริษัทก็ดีเพราะความเป็นภิกษุนี่ก็เป็นพุทธบริษัทอยู่ชนิดหนึ่งจริงความเป็นพุทธบริษัทนั้นขยายไปถึงภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา แต่ถ้าดูกันแต่ใจความของคำว่าพุทธบริษัทแล้วมันก็เหมือนกันอยู่ในส่วนใจความ ใจความคือ คำว่าพุทธะนั่นเองไอ้พุทธะนี่เป็นคำธรรมดาสามัญก็แปลว่าตื่นนอน ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านที่พูดกันอยู่ตามธรรมดานี่ก็แปลว่าตื่นนอน แต่พอมาเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณทางศาสนานี่ก็แปลว่าผู้รู้หรือผู้ตื่นหรือผู้เบิกบานถ้าจะใช้คำว่าตื่นนอนก็คือตื่นจากหลับกล่าวคือกิเลสมันมีการนอนหลับทางวิญญาณอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ากิเลสนิทธากิเลสนิทรากิเลสนิทธากิเลสนิทราหลับด้วยอำนาจแห่งกิเลสทุกคนธรรมดาก็หลับอยู่ด้วยกิเลสนิทราไม่เคยตื่น ถ้าตื่นก็เป็นพุทธะขึ้นมาจะปลุกให้ตื่นกันสักทีก็ทั้งยากอุตส่าห์มาบวชทั้งทีนี่ก็เพื่อจะให้มันตื่นแล้วมันจะตื่นหรือไม่ตื่นก็ดูเอาเองก็แล้วกันถ้ามาโลเลเลวไหลกันเสียมันก็ไม่มีวันจะตื่น จะมาบวชกี่พรรษาไม่ตื่นโลลัปปะฮีโนเป็นคุณสมบัติของพระอริยสงฆ์ที่เราสวดในบททำวัดเย็นโลลัปปะฮีโนละเสร็จแล้วถึงความโลเล แต่เนี่ยภิกษุมามีความโลเลอยู่มันก็ไม่มีวันตื่น ในทางวัตถุธรรมดาคือตื่นนอนในทางธรรมะก็คือตื่นจากหลับคือกิเลสเนี่ยคือพุทธะนั่นคำว่ารู้มันเป็นความหมายที่สองออกไปความหมายที่หนึ่งคือตื่นนอนถ้าตื่นนอนแล้วก็รู้ไงมันไม่หลับเนี่ยมันก็ต้องรู้นั่นรู้นี่รู้อะไรกันไปผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้รู้เรื่องทางโลกก็รู้กินรู้อาบรู้ถ่ายรู้อะไรรู้อาชีพรู้อะไรไปแต่ในทางจิตทางวิญญาณก็รู้เรื่องไม่มีกิเลสนั่นรู้เรื่องทำลายกิเลสให้หมดไปคือความรู้ที่แท้จริงรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นอย่างไรทางถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นอย่างไรนี่เรียกว่ารู้อย่าไปใช้คำพูดอย่างอื่นถ้าถูกถามเกี่ยวกับรู้ของพุทธบริษัทของพุทธเจ้านี่ให้รู้ไอ้สี่อย่างนี่ไว้เสมอไปถ้ามีอวิชชาครอบงำมันก็ไม่รู้สี่อย่างนี้ได้ถ้าทำลายอวิชชาจะได้มันก็รู้สี่อย่างนี้ได้คือรู้อริยสัจสี่พอรู้แล้วมันก็เบิกบานก็มันไม่มีทุกข์มันก็เบิกบานเบิกบานด้วยวิชชาเบิกบานด้วยปัญญาเบิกบานด้วยแสงสว่างแห่งพระธรรมเบิกบานเหมือนดอกไม้บานแต่เป็นเรื่องทางวิญญาณมักจึงมีความสุขโดยเฉพาะก็คือคำว่าเกษมคำที่คนจะสนใจว่าคือคำว่าเขมะแปลว่าเกษมเกษมจากโยคะหรือเกษมจากกิเลสเกษมมีค่าเท่ากับว่าเป็นอิสระด้วย ก็ไม่มีอะไรที่มาทำให้เราตกอยู่ใต้อำนาจเป็นเกษมปลอดภัยพุทธบริษัทก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เราเรียงกันอยู่เรียงคำพูดกันอยู่อย่างนี้ถ้าที่ถูกควรจะเรียงว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานจะถูกกับเรื่องมากกว่า ก็ไปขยับขยายเอาเองก็แล้วกันความเป็นพุทธบริษัทก็ไม่ใช่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าความเป็นพุทธบริษัทมันมีอยู่ในโลกนี่ก็มีผลให้ผู้อื่นปล่อยได้สิ่งที่ควรจะได้จะได้อะไรบ้างก็ดูการกระทำของพุทธบริษัทการกระทำของพุทธบริษัทนั่นเองถ้าพุทธบริษัทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็ต้องช่วยให้ผู้อื่นได้รู้ได้ตื่นได้เบิกบานตรงตามตัว ที่จะดูให้ละเอียดออกไปอีกสักหน่อยนอกจากจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ก็ยังจะต้องเป็นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่ของตนคำว่ารู้ว่าตื่นว่าเบิกบานนี่ไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงระดับสูงสุดเสมอไปจะหมายถึงระดับสูงสุดด้วยถ้าเรามีหน้าที่ที่จะกระพริบกระทำให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาที่มันยังไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานถึงที่สุดนี่ก็มีการประสบความสำเร็จในหน้าที่นี้อยู่ตามสมควรอย่างน้อยที่สุดก็เป็นผู้ได้บุญมีบุญและได้บุญเพราะฉะนั้นมันจึงให้ความชื่นชมพอใจยินดีแก่ผู้อื่น ได้ด้วยที่นัยยะที่สามเนี่ยพุทธบริษัทเขาเป็นผู้มีเมตตากรุณาความเป็นตนให้เป็นประโยชน์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้พลอยได้รับประโยชน์โดยตรงจะเป็นประโยชน์อะไรก็ตามเป็นวัตถุก็ได้เป็นเรื่องนามธรรมเช่นความรู้ความฉลาดหรือประโยชน์มรรคผลนิพพานก็ได้มีความเป็นพุทธบริษัทมีอยู่ที่ไหนคนข้างเคียงก็จะพลอยได้สิ่งเหล่านี้ได้ความรู้ความตื่นความเบิกบานแล้วก็ได้ความชื่นชมเพราะว่ามีความสำเร็จที่เห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ประโยชน์นานาชนิดนานาแบบหลายๆระดับที่ทั่วๆไปอย่างว่ามีวัดว่าอารามที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์อยู่สักวัดหนึ่งมันจะได้อะไรบ้างเนี่ยก็ไปคิดดูแล้วกันนั่นความเป็นพุทธบริษัทมีอยู่ที่ไหนมันทำให้เกิดผลพลอยได้โดยไม่เจตนา หลายๆอย่างอย่างนี้เพราะความมีอยู่ของพุทธบริษัทที่ถ้าดูที่เพราะการกระทำของพุทธบริษัทก็ยิ่งเห็นใช่ไหมว่าให้คนอื่นเขาได้รับตัวอย่างเห็นตัวอย่างอยู่ถ้าพุทธบริษัทได้รับผลของการปฏิบัติก็เป็นเครื่องจูงใจที่ดียิ่งขึ้นไปอีกมีความสุขให้ดูที่ถ้าไม่มีพุทธบริษัทก็มีผลเหมือนกันทำผลที่ตรงกันข้ามไม่มีการกระทำของพุทธบริษัทไม่มีการได้รับผลของพุทธบริษัทมันก็มีผลเกิดขึ้นเหมือนกันแต่มันผลในทางตรงกันข้ามแล้วไม่พึงปรารถนา ก็เราเลยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการไม่มีอยู่ของพุทธบริษัทที่จะดูแคบเข้ามาสักหน่อยคือดูพวกเราโดยตรงที่เป็นภิกษุคำว่าพุทธบริษัทมันกว้างนะดูมันแคบเข้ามาดีกว่าความเป็นภิกษุโดยตรงของเราและโดยเฉพาะที่ลาบวชในระยะสั้นมีความเป็นภิกษุอยู่อย่างนี้มันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็เป็นผลพลอยได้แผ่ออกไปถึงผู้อื่นโดยไม่ได้เจตนาและจะไม่ได้รู้จักไม่รู้พบเห็นกันด้วยซ้ำไปถ้าอย่างนี้เราก็ต้องดูกันในชั้นแรกซะก่อนว่าภิกษุมันทำอะไรบ้างถ้าเป็นภิกษุจริงก็มันต้องจริงในอย่างที่ว่าคือบวชจริงแล้วก็เรียนจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ผลจริงแล้วก็ประกาศเผยแผ่ออกไปจริงๆนับดูกี่จริงอย่างน้อยก็5จริง ผมพูดได้จริงคำจริงๆ5คำนี่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้ว จะได้ผล สมตามที่พูดหรือไม่ก็ช่วยกันดูกันแล้วกันบวชจริงคืออย่างไรเรียนจริงคืออย่างไรปฏิบัติจริงคืออย่างไรได้ผลมาจริงๆคืออย่างไรแล้วสอนกันจริงๆคืออย่างไรบวชจริงนี่มันก็พอจะเข้าใจกันได้เป็นบวชเลวไหลก็มีอยู่หลายแบบมากอย่างไม่จำเป็นจะมาพูดจะเสียเวลาที่บวชหลอกบวชเล่นเนี่ยบวชจริงนี่มันก็มีอยู่ก็มีปัญหาอยู่ว่าเรามันบวชจริงกันหรือไม่บวชในระยะสั้นก็จริงแต่มันบวชจริงก็ได้บวชไม่จริงก็ได้ถ้าบวชจริงจะต้องทำอย่างไรคำตอบเรื่องนี้มีอยู่แล้วในหนังสือเรื่องนั้นเรื่องสอนผู้บวช แต่สรุปความแล้วก็ขอให้มัน พ้นจากความเป็นคฤหัสถ์จริงอย่าคิดนึกใฝ่ฝันอย่างคฤหัสถ์อยู่เลยในร่างกายที่กำลังหุ้มห่อด้วยผ้ากาสายะมีศีรษะอันโล้นนี่อย่าได้มีความรู้สึกคิดนึกอย่างคฤหัสถ์เหลืออยู่เลยแล้วก็เว้นในสิ่งที่ควรเว้นตามศีลขาวินัยต่างๆพยายามทำหน้าที่ของบรรพชิตนี่เรียกบวชจริง ที่นี่เรียนจริงถ้าบวชอย่างภิกษุนี่ก็ต้องเรียนอย่างภิกษุแล้วก็เรียนให้จริงๆอย่าคิดว่าเอาเปรียบมันมาเป็นการพักผ่อนหรือเป็นอะไรอย่างนั้นแล้วก็อย่าได้คิดว่าไอ้เรียนเรื่องของภิกษุนี่ไม่มีประโยชน์เอาไปใช้ที่บ้านที่เรือนไม่ได้มันยิ่งเป็นคนหลับตาหรือหลับแล้วหลับตาพูดด้วยคือไม่จริงมันไม่ตรง เรียนอย่างภิกษุเรียนเรื่องของพระพุทธเจ้าเพื่อสิ้นกิเลสนั่นแหละแล้วไปใช้ที่บ้านที่เรือนก็ได้อย่างไรก็เราพูดกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนนี่นะไม่ต้องพูดอีกนะโดยเฉพาะเรื่องการบังคับตัวการหนึ่งไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสมันใช้อยู่เสมออวิชชาความรู้เรื่องโลกเรื่องอะไรก็เรียนกันอยู่แล้วอีกคนอยู่แผนกหนึ่งแล้วมันเป็นเรื่องของร่างกายทั้งนั้นอย่างดีก็แค่กินกามเกียรติพูดกันอย่างนี้ตรงๆจะเรียนเรื่องของภิกษุของศาสนานี่มันเพื่อจิตวิญญาณในระดับที่สูงไปกว่านั้นขอให้เรียนจริงในระหว่างที่เป็นเพศบรรพชิตมันก็จะรู้อะไรมากสำหรับไปใช้เป็นประโยชน์ เมื่อกลับออกไปของเรือนตลอดชีวิตเลยที่เรียนจริงแล้วก็มาถึงปฏิบัติจริงนี่ก็เห็นกันอยู่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติจริง ที่ว่าไม่จริงนะมันก็คือไม่จริงคือบังคับตัวไม่ได้พ่ายแพ้แก่กิเลสเอาแต่ความสะดวกสบายมันมารวมอยู่ที่นี่ทั้งนั้นแหละไอ้การปฏิบัติที่ไม่จริงคือโลเลเอาตามอำนาจของกิเลสถ้ามันเคร่งครัดไปตามธรรมวินัยมันก็เป็นการปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติจริงก็ได้ผลจริงคือตรงตามนั้นเดี๋ยวนี้บวชแล้วปฏิบัติไม่จริงมันก็ได้ผลไม่จริงก็ดูแล้วเองก็แล้วกันได้ผลไม่จริงคือได้อย่างไรไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์เรามันเข้าใจผิดในข้อนี้กันมากเหลือเกินคือข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้พรหมจรรย์นี้มันมีวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสเป็นประโยชน์เป็นที่มุ่งหมายแต่เดี๋ยวนี้เรามาประพฤติพรหมจรรย์นี่เพื่อลาภเพื่อสักการะเพื่อสรรเสริญเพื่อเกียรติยศเสียเป็นอย่างนี้แล้วครูบาอาจารย์บางคนก็มักจะสอนอย่างนั้นแม่สอนพระนี่ให้ปฏิบัติแล้วก็จะได้มีลาภมีสักการะมีชื่อเสียงจะสอนแค่เท่านั้นที่จริงพระไม่ได้มุ่งหมายอย่างนั้นมุ่งหมายตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าพรหมจรรย์นี่มีวิมุตติเป็นอานิสงส์หลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์เป็นอานิสงส์ในลาภสักการะเลยเป็นของสกปรกหน้าขยะขยง แล้วก็ปฏิบัติเพียงศีลเนี่ยท่านเป็นผิวแห้งๆของต้นไม้ปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันก็เพียงเปลือกของต้นไม้ ปฏิบัติปัญญาทัศนะรู้อะไรอะไรเนี่ยแต่ไม่ถึงกับวิมุตติญาณทัศนะเหล่านั้นก็เพียงกับกับพี่ของต้นไม้ไม่ถึงแกน ถ้าแกนของต้นไม้นั่นคือวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสจากทุกข์ทั้งปวงผลที่แท้จริงของการปฏิบัติมันอยู่ที่นั่นไม่ใช่เพียงมีศีลมีสมาธิมีปัญญา นี่ท่านเพียงท่านตัดเพียงเปลือกเพียงกับพี่เพียงเปลือกแห้งเปลือกนอกแล้วก็กับพี่เปลือกในแล้วก็กับพี่ยังไม่ใช่ตัวแก่นของพรหมจรรย์ต้องดับทุกข์ได้จึงจะถึงจุดวัตถุประสงค์ของพรหมจรรย์ถ้าว่าได้ผลจริงมันก็ต้องดับทุกข์ได้ตามความมุ่งหมายทางจิตทางวิญญาณไม่ใช่ว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงและร่ำรวยโดยลาภสักการะมีคนบำรุงบำเรอเห็นได้ผลจริงก็ยังมีหน้าที่ต่อไปก็คือประกาศคือทำให้ผู้อื่นเป็นอย่างนั้นบ้างก็เรียกว่าประกาศไปประกาศพรหมจรรย์ประกาศความเป็นอย่างที่ตัวได้ประสบแล้วให้แก่ผู้อื่นบ้างในเรื่องประกาศนี่ต้องเป็นประกาศจริงคือสอนจริงเผยแผ่จริงปฏิบัติจริงประกาศจริงเหมือนกันแต่ไม่ใช่จริงอย่างจะเอาผลอย่างโลกถ้าไปประกาศไปสั่งสอนเพื่อลาภเพื่อสักการะชื่อเสียงก็เรียกว่าประกาศเจ๊หรือปลอมอีก ต้องประกาศจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์อีกนั่นแหละคือไปทำให้เขารู้ความดับทุกข์ประกาศเพียงให้เขารู้มากๆเป็นนักปราชญ์หรือเป็นนี่มันก็ไม่จริงไม่จริงจริงมั้งเนาะมันจริงในส่วนเบื้องต้นถ้าประกาศแท้จริงก็ต้องประกาศให้บรรลุผลที่มุ่งหมายในพระพุทธศาสนาทีเดียวหรือว่าจะขยับลงมาก็ทำให้มันเป็นเพื่อสันติสุขสันติภาพของมนุษย์จริงๆเดี๋ยวนี้ก็ประกาศชนิดที่เรียกว่าทำไปมันไม่มีผลเป็นในสันติภาพหรือสันติสุขกันแท้จริงขึ้นมาแก่ผู้ที่ฟังแก่ผู้ที่รับประกาศแต่ก็ยังดีคือมันจะได้มีเหลืออยู่เป็นโครงสร้างอะไรอันหนึ่งซึ่งไม่สูญหายไปเสียทีเดียว ก็ค่อยๆขยับขยายกันต่อไปจนจะได้ผลจริงๆได้เนี่ยภิกษุแท้จริงก็คือบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนจริงเพื่อผลอันแท้จริงคือความดับแห่งกิเลสและความทุกข์ของสัตว์มีความเป็นภิกษุโดยเฉพาะการมีอยู่แห่งภิกษุชนิดนี้มันจะมีผลอย่างไรบ้างเกือบไม่ต้องอธิบายนะฮะแต่เราอยากจะให้อยากจะพูดกันถึงผลพลอยได้อีกส่วนหนึ่งอย่างกว้างขวางอย่างที่ไม่ได้รู้จักมรรคคุณอะไรกันมันพลอยได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องมองไปในแง่ที่ว่าการบวชของเรานั่นคือการทำให้โลกนี่มีศาสนาคือมีธรรมะนี่เป็นการสืบอายุของบรมธรรมการบวชที่แท้จริงก็คือการทำโลกนี่ให้มีศาสนาถ้าบางคนอาจจะคาดว่าแล้วเราหรอจะได้ประโยชน์อะไรเมื่อไปมัวทำโลกนี่ให้มีศาสนาเนี่ยมันหลับตามากเกินไปมันเห็นกับตัวมากเกินไปจนมองข้ามตัวเองถ้าโลกนี้มีศาสนาแล้วตนจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ในโลกต่อยได้รับการทำประโยชน์ตนด้วยการบวชเนี่ยมันเป็นการทำให้โลกมันมีศาสนาถ้าไม่เคยทราบไอ้เรื่องง่ายๆย่าปากคอกก็ทราบเสียสักหน่อยก็แล้วกันว่าศาสนาจะมีอยู่ได้เพราะมีผู้เรียน แล้วก็มีผู้ปฏิบัติแล้วก็มีผู้ได้ผลการปฏิบัติแล้วก็ได้สอนสืบๆกันไปศาสนามีอยู่ได้ด้วยเหตุนั้นปริยัติศาสนาคือศาสนาแห่งความรู้เรื่องปริยัติปฏิบัติศาสนาศาสนาที่เป็นตัวการปฏิบัติลงไปตรงๆและปฏิเวทศาสนาคือศาสนาที่เป็นมรรคผลนิพพานที่เป็นผลการปฏิบัติต้องมีครบทั้ง3อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีศาสนาอยู่โดยสมบูรณ์ถ้าภิกษุเรามีเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงนั่นแหละคือทำให้มีศาสนาแท้จริงโดยสมบูรณ์แม้จะไม่มีโบสถ์วิหารวัดป่าอารามพระเจดีย์อะไรก็ยังได้มีศาสนาที่จริงกว่าก็มีการเรียนที่แท้จริงมีการปฏิบัติที่แท้จริงมีการได้ผลในการปฏิบัติที่แท้จริงเดี๋ยวนี้ก็ละเลยส่วนนี้หรือให้ความสำคัญกับส่วนนี้น้อยเกินไปไปให้ความสำคัญทางวัตถุสวยงามคลึกคลื่นพระเจ้าทางนั้นแล้วเป็นเรื่องคนจำนวนคนเนี่ยจะมากกว่าไม่มามองกันที่ของจริงที่อยู่ที่ตัวการศึกษาการปฏิบัติและการได้ผลการปฏิบัติถ้าเป็นภิกษุจริงก็คือบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนจริงในการกระทำนั้นมันก็ทำให้มีศาสนาอยู่ในโลกนี้ที่นี่มองดูอีกนิดหนึ่งต่อไปอีกก็คือว่าเป็นการสืบอายุศาสนาด้วยทุกคนจะถือเอาเป็นช่วงตอนของตนของตนบวช3เดือนก็เป็นช่วง3เดือนสืบอายุศาสนาไว้3เดือนแล้วละออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็มอบคนอื่นต่อไปส่วนตนเองก็ไปสืบอย่างคฤหัสถ์ก็ได้แต่สืบอย่างแท้จริงอย่างเป็นพระนี่มันก็มีการสืบอยู่อย่างติดต่อกันมามันจึงเหลือมาถึงเราที่ได้เรียนได้รู้ได้ปฏิบัติท่านอย่าทำเพื่อแล้วก็อย่าคิดทำเพื่อตัวเองเลยจนล้วนนี่ก็ทำเพื่อพระศาสนาด้วยสืบพระศาสนาด้วยมันก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นกระทั่งโลก ตรงนี้เราเอาพูดเอาเปรียบหน่อยคือถ้าศาสนามันมีอยู่ในโลกแล้วคนทั้งโลกก็พอได้รับประโยชน์จากการที่โลกมันไม่วินาศท่านเขาจะมานับถือศาสนานี้หรือนับถือศาสนาอื่นก็ตามถ้าศาสนานี้มันทำให้โลกไม่วินาศได้ก็เรียกว่ามันเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนหรือทุกศาสนาซึ่งจะเป็นศาสนาไหนก็ตามหรือคนที่ไม่มีศาสนาเลยก็ตามถ้าคนจำนวนหนึ่งมันมีธรรมะมีศาสนามีพระเจ้ามีอะไรล่ะนี่มันประพฤติปฏิบัติดีมันคุมการประพฤติปฏิบัติดีในโลกไว้ได้พอสมควรโลกนี้ก็ไม่วินาศแม้ว่าจะมีหลายคนที่จะพยายามทำให้โลกวินาศมันก็วินาศไม่ได้เพราะพวกที่มันดำรงทรงไว้มันมีดีกว่ามากกว่านั้นในผู้ที่จะสืบอายุศาสนาไว้เนี่ยต้องทำจริงมีความสามารถก็ทำได้ดีกว่านั่นเปรียบเหมือนกับว่าเรือลำใหญ่ๆถ้าใครสักคนหนึ่งมันเก่งพอที่จะไม่เรือคว่ำลงไปได้ทั้งที่บางคนหรือหลายคนเขาจะพยายามให้เรือมันคว่ำเมื่อมีคนที่เก่งพอที่จะไม่ให้เรือมันคว่ำได้นั่นก็ปลอดภัยไปนั่นลูกเล็กเด็กแดงในนั้นมันก็ปลอดภัยไปก็ให้ถือมาอย่างนี้ว่ามีศาสนานี่ก็เหมือนกับมันมีเครื่องคุ้มครองโลกอยู่ในโลกพอสมควรแล้วโลกทั้งโลกก็ปลอดภัยแม้ว่ามีคนอันธพาลอยู่ในโลกก็ทำโลกนี้ให้วินาศไม่ได้ก็เลยเป็นประโยชน์แก่ทุกคนแก่คนที่หวังดีหรือหวังร้ายหรือแม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงที่ยังไม่รู้หวังอะไรคิดอย่างนี้จึงจะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว เรียกว่ามีความรู้สมกับมนุษย์ที่มีใจสูงถ้าไปเรียนมามากๆเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อเห็นแก่ปากแก่ท้องของตัวแล้วก็มันก็ไม่เป็นมนุษย์ที่มีใจสูงไปได้มันเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวนะจะเรียนให้มากจนตายมันก็เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวมันจึงต้องมาเรียนเรื่องนี้กันซะบ้างเรื่องที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่ก็มีศาสนาแล้วก็สืบอายุศาสนาต้องเป็นพุทธบริษัทเองไม่ต้องปิดฉลากไม่ต้องแขวนป้ายไงเราจึงถือว่าความมีอยู่แห่งพุทธศาสนาหรือพุทธบริษัทก็ตามเนี่ยมันมีผลพลอยได้กระจายไปทั่วโลกอย่างนี้ไอ้ผลพลอยได้ที่ได้แก่บิดามารดาบุตรภรรยาที่เขาอยู่ที่บ้านที่ไม่ได้มาบวชนั้นมันน้อยนักแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ค่อยจะได้นะเพราะทำกันไม่ค่อยจะถูกเรื่องก็ทำมันถูกเรื่องมีหน้าที่ที่จะต้องให้เขาได้ก่อนก็ได้ก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องให้มนุษย์ทั้งหลายได้ก็ต้องไปพูดกันถึงพระพุทธภาษิตบทหนึ่งที่ตรัสว่าบุรุษอาชาในเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้าคำว่าบุรุษอาชาในเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์คำพูดนั้นมันหมายถึงพระองค์เองแต่ว่าเป็นคำที่กล่าวไว้เป็นกลางกลางว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ได้แล้วยังกลางถึงกับว่าบุรุษอาชาในตัวน้อยๆก็ได้มันก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยเหมือนกัน บุรุษอาชาในก็คือยอดของบุรุษคำว่าอาชาในนะก็หมายถึงรู้ง่ายรู้เร็วรู้ได้ถึงที่สุดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นอาชาในไปตามแบบของสัตว์เดรัจฉานแต่เดี๋ยวนี้อาชาในอย่างมนุษย์รู้เร็วรู้ง่ายรู้ถึงที่สุดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าไปในเครือเดียวกันเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นบุรุษอาชาในแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ที่เราก็เป็นสมาชิกของท่านก็พยายามทำตนเป็นอาชาในเล็กๆน้อยๆไปตามเรื่องตามความสามารถให้มันมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์เอานี่ที่นี่ก็เลยไปถึงหัวข้อว่าได้แก่ใครผลพลอยได้นั่นได้แก่ใครเมื่อตั้งประเด็นขึ้นว่าได้แก่ใครมันก็คือที่กำลังพูดแต่เราจะดูให้มันเป็นลดหลั่นกันลงไปผลพลอยได้มหาศาลนี้จะได้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ทั่วจักรวาลเลย ที่รองไปกันได้แก่โลกเนี่ยโลกอย่างที่เรารู้จักในความหมายเดียวนี่โลกนี่ไม่ต้องโลกก็จะโลกอื่น แล้วแคบเข้ามาก็ได้แก่ประเทศไทยหรือบ้านเมืองของเราเองนี่แคบลงมาอีกก็ได้แก่ครอบครัววงศาคณาญาติของเราต้องได้แก่คนในระดับเหล่านี้มันน่าชื่นใจถ้าได้แล้วมันยกมือไหว้ตัวเองได้จะได้หรือไม่ได้ก็ดูเอาเองสิข้อแรกเทวดาแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์หรือเรียกว่าทั่วจักรวาลไหมมันจะมีกี่หมื่นโลกธาตุสุดแท้เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากจะให้บางท่านทราบไปด้วยเพราะอาจจะไม่ทราบเพราะเรียนมาอย่างอื่น คือในพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาก็มีคำสำหรับเรียกเหมือนกันเรียกว่าโลกธาตุซึ่งจะไปตรงกับคำว่า universe หรือ อะไรก็สุดแท้ของฝรั่งของไอ้คำที่เขาใช้กันอยู่แต่เรามีคำว่าโลกธาตุคำว่าโลกธาตุนี่มันมาถึงกลุ่มแห่งโลกมากมากแล้วยังมีตั้งหมื่นโลกธาตุหรือ 30,000 โลกธาตุคือตั้งหมื่นกลุ่ม 30,000 กลุ่มถ้าประโยชน์หรืออิทธิพลหรือแสงสว่างของพระพุทธเจ้านั้นแผ่ไปทั่วทุกโลกธาตุท่านได้กรรมอย่างนี้จึงมีใจความมันหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแต่เป็นประโยชน์ทั้งแก่สัตว์ทั้งแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์อย่างนี้ก็หมายความว่ามันทุกโลกธาตุสำหรับคำว่าเทวดาและมนุษย์นี่อย่าไปตั้งข้อสงสัยอะไรให้มันเสียเวลามันจะกลายเป็นคนงมงายไปว่ามนุษย์อยู่ที่นี่เห็นๆกันอยู่และเทวดาอยู่ที่ไหนเลยจะไม่เชื่อเรื่องเทวดาก็ปล่อยหาว่าคำที่กล่าวถึงเทวดาในพระบาลีก็ปล่อยเป็นคำเท็จไปด้วยไม่ต้องอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อได้พิจารณาดูโดยถี่ถ้วนแล้วมันก็พบว่าเทวดานั้นมันมีความหมายว่ามันสะดวกสบายส่วนมนุษย์นั้นมันหมายถึงธรรมดาต้องมีลำบากยุ่งยากเหน็ดเหนื่อยมีเท่านั้นเอง ถ้าใครทำได้โดยไม่ต้องลำบากยุ่งยากเหน็ดเหนื่อยก็เป็นเทวดาไปถ้ายังต้องลำบากยุ่งยากเหน็ดเหนื่อยก็เป็นมนุษย์ไป ก็มีสองพวกกันสัตว์นรกอะไรทั้งหลายที่มันลำบากทุกร้อนก็มันมาสงเคราะห์ไว้ในพวกมนุษย์เทวดามารพรหมก็ตามที่มันไม่รู้จักกับความทุกข์อย่างโลกนี้มันไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยก็ให้มันเป็นเทวดาไปแล้วมันอยู่ที่นี่ก็ได้อยู่ในโลกนี้ก็ได้กลางคืนมันเป็นเทวดากลางวันเป็นมนุษย์ก็ได้เอาแต่ความหมายนี่เอาแต่ความหมายก็กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนานั่นเป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคคลที่มันมีภาระในเรื่องปากเรื่องท้องและบุคคลที่ไม่มีภาระในเรื่องปากเรื่องท้องแล้วจะไปใช้กับคำว่านายทุนชนกรรมอาชีพก็ตามใจมันมีความหมายอย่างเดียวกันนะถ้าหากว่าไอ้พวกนายทุนเขาไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องสนุกสนานสบายไปได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นนี่คำว่านายทุนหมายถึงคนที่ตกนรกทั้งเป็นก็ได้คือจิตใจมันเร่าร้อนมันมีปัญหาทางวิญญาณมันก็ฆ่าตัวตายมันก็ทำความชั่วอยู่บ่อยๆมันต้องแบ่งกันโดยหลักเกณฑ์อย่างอื่นเป็นคนดีคนชั่วเป็นพรานเป็นบัณฑิตถ้าแบ่งกันแต่เพียงว่าเทวดากับมนุษย์แล้วก็เอาความหมายแต่เพียงว่าไอ้พวกหนึ่งมันไม่มีปัญหาเรื่องฝากเรื่องท้องเรื่องเหน็ดเรื่องเหนื่อยพวกหนึ่งมันยังมีอยู่มีปัญหาอยู่ก็เป็นอันกล่าวได้ว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยใช้ได้ทั้งแก่คนที่ยังไม่อิ่มปากอิ่มท้องและคนที่อิ่มปากอิ่มท้องแล้วทีนี้มันเป็นโชคร้ายของคนโง่ที่มันไปมองใช่ว่าพุทธศาสนานี่ไม่มีประโยชน์อะไรแก่คนที่ยังไม่อิ่มปากอิ่มท้อง แล้วก็ที่พูดกันอยู่ในกรุงเทพนั่นเองแล้วก็จะแถมพูดในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งหลายอยู่ด้วยว่าพุทธศาสนานี่มันไม่มีประโยชน์อะไรแก่คนที่ยังไม่อิ่มปากอิ่มท้องว่าเราไปสนใจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆ กันก่อนให้อิ่มปากอิ่มท้องแล้วจึงจะมาสนใจกับธรรมะนี่มันผิดความจริงอย่างยิ่งไปดูให้ดีจะพบว่าที่มันไม่อิ่มปากอิ่มท้องเพราะมันขาดธรรมะในพระพุทธศาสนาในส่วนที่พระพุทธเจ้าท่านมีไว้ให้พวกมนุษย์ท่านเลิกเข้าใจผิดกันทีว่าพุทธศาสนานั้นมันไม่ได้มีไว้สำหรับคนจนค นมันจนเพราะมันไม่มีธรรมะแต่มันมีธรรมะมันไม่จนเพราะเขาไม่รู้ธรรมะที่จะแก้ความจนแม้ว่าจะถูกกดขี่บีบคั้นเอาเปรียบอะไรก็ตามเถอะถ้ามีธรรมะแล้วมันเอาตัวรอดหลุดออกมาได้ทั้งนั้นเพราะว่าไอ้คนที่ร่ำรวยที่นั่นทีแรกมันก็เป็นคนจนเหมือนกันมันก็มีธรรมะเป็นผู้รวยร่ำรวยที่ดีไปก็มีเป็นผู้ร่ำรวยที่เลวที่เป็นอันธพาลไปก็มีมันมีธรรมะหลายแบบถ้าเรามีความเป็นพุทธบริษัทหรือมีศาสนาหรือมีธรรมะอยู่ในโลกผลพลอยได้มันจะได้แก่ทุกคนในโลกในสากลในจักรวาลในระดับหนึ่งในความหมายหนึ่งทีเดียวที่ถ้าแคบเข้ามาเอาแต่เพียงในโลกนี้ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้โลกกลมๆก่อนนี้มีคนเมืองอยู่หลายพันล้านคนแล้วก็มีปัญหาอะไรไม่มีสันติภาพเพราะไม่มีธรรมะหรือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาถูกต้องกิเลสกำลังครองพญามารซาตานกำลังครองโลกโลกก็วุ่นวายสัมสายเดือดร้อนอยู่ในปัญหาที่มนุษย์กำลัง เอาเปรียบกันแข่งขันแย่งชิงทำลายกันเอาเปรียบกันด้วยความเห็นแก่ตัวซึ่งไม่ควรจะเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าคนชนิดหนึ่งซึ่งหนาแน่นไปด้วยความเห็นแก่ตัวกำลังต่อสู้แย่งชิงแข่งขันทำลายกันจนไม่มีสันติภาพในโลกนี้โลกนี้ก็ไม่เป็นโลกของมนุษย์เป็นโลกของคนชนิดหนึ่งเต็มไปด้วยปัญหาความยุ่งยากลำบากถ้าธรรมะเข้ามาศาสนาเข้ามาพระเป็นเจ้าเข้ามาปัญหาเหล่านี้จะค่อยๆหายไปหายไปจะมีความสงบเย็นอยู่กันด้วยสันติสุขเป็นเมตตากรุณาเป็นเบื้องหน้า นี่ไม่สอนกันเลยเรื่องเมตตากรุณาสอนแต่ให้รู้ให้เก่งให้ไปก่อนให้ได้ก่อนให้สามารถกว่า แล้วก็ไปกักตุนกวาดประโยชน์ทั้งหลายเอาไว้ของตัวก่อนคนอื่นสอนกันแต่อย่างนั้นไม่มีสอนเรื่องเมตตากรุณาตามความมุ่งหมายของศาสนาทุกศาสนาเขาสอนแต่ให้มันเห็นกับคนอื่นเดี๋ยวนี้มันสอนฉันเห็นแต่ตัวกูตัวกูที่เมื่อวิชาเทคโนโลยีมันเจริญมันได้ผลทันอกทันใจข้าวไอ้ความเห็นกับตัวกูมันยิ่งเข้มข้นอะไรอีกก็เลยมีแต่โลกแห่งตัวกูแล้วธรรมะหรือศาสนามันก็ไม่มีช่องไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาผลปล่อยได้ก็ไม่มีถ้าเราปล่อยให้โลกไปเป็นไปในร่มเงาของศาสนาผลพลอยได้จากศาสนาก็จะมีความจริงมันมีอยู่อย่างนี้แต่มันไม่มีใครสามารถจะปฏิบัติให้เป็นไปตามความจริงนี้ได้มันได้แต่นั่งดูตาปริบๆอยู่พวกหนึ่งแล้วพวกหนึ่งนั้นกำลังหลับตาไม่รู้ไม่ชี้อะไรหมดนอกจากประโยชน์ของกูโลกนี้มันอยู่อย่างนี้เวลานี้มันถ้าเราจะคิดว่าจะเป็นผู้ประกอบประโยชน์กระทำประโยชน์กันจริงๆก็ต้องคิดถึงข้อนี้คิดถึงข้อที่ใช้ธรรมะให้มันเป็นประโยชน์แก่โลกหรือแก่มนุษย์ทั้งโลกนี้ก็จะได้รับประโยชน์นี้จริงไม่ว่าประเทศไทยเล็กๆเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทมีธรรมะกันจริงมันก็สามารถจะมีผลทั่วโลกได้ถ้ามันเลวไหลเสียเองก็เหมือนกันหมดไม่ว่าประเทศไหนที่มองดูแคบกันมาถึงประเทศไทยบ้านเมืองของเราถ้ามันมีศีลธรรมมีศาสนากันจริงมันก็ไม่เป็นอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี่เดี๋ยวนี้มันไม่มีศีลธรรมไม่มีร่มเงาศาสนาไม่มีการบวชจริงเรียนจริงจนรู้จริงถึงกับประกาศได้จริงจนทำให้พลเมืองส่วนใหญ่มันเป็นบัณฑิตเป็นพุทธบริษัทกันได้จริง ฟังดูแล้วคล้ายๆกับเรามาพูดในสิ่งที่ทำไม่ได้แต่มันเป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งซึ่งมันทำได้ส่วนที่มันยังทำไม่ได้นั่นก็เก็บไว้ก่อนแล้วกัน ก็มาพูดถึงความจริงที่มันเป็นสิ่งที่ทำได้ก็ให้บวชจริงเรียนจริงไงจริงกันทุกคนนั่นก็จะช่วยแก้ไขประเทศชาตินี่ให้มันมีสันติสุขสันติภาพได้เดี๋ยวนี้มันก็เห็นกับตัวแล้วก็ประชาธิปไตยชนิดบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้มันเปิดโอกาสแห่งความเห็นกับตัวมากเกินไปมันก็ยิ่งไม่มีธรรมะไปมีความรู้ความตื่นความเบิกบานให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วไปทำประชาธิปไตยชนิดที่มันถูกต้องเสียก่อนเพื่อให้มันประกอบไปด้วยธรรมะนั่นเองมันมีประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรมะคืออยู่ในร่มเงาของศีลธรรมและศาสนาปัญหาก็ไม่มีไม่ต้องมาเถียงกันทะเลาะวิวาทกันแล้วปลัดกันทำให้โลกทำปลัดกันทำให้บ้านเมืองนี่มันยุ่งคนละแบบหลายๆแบบที่พูดถึงครอบครัวดีกว่าก็เหตุว่ามันอยู่ในขอบเขตหรือวิสัยที่พอจะควบคุมได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้พูดในการบรรยายครั้งอื่นๆมาบ้างแล้วว่าถ้าพ่อบ้านมันมีธรรมะมันก็จะควบคุมบ้านให้มีธรรมะ ก็เป็นครอบครัวที่มีธรรมะก็พอจะฝันเห็นในสันติสุขสันติภาพได้แม้ยังทำไม่ได้ถึงนั่นเดี๋ยวนี้คงจะมีข้อแก้ตัวแทรกเข้ามาว่าก็เดี๋ยวนี้เขาสิทธิเสมอภาคระหว่างหญิงกับชายระหว่างบุรุษสตรีระหว่างพ่อบ้านกับแม่บ้านแม่พ่อบ้านก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะมันมีสิทธิเสมอกันเมื่อแม่บ้านก็ไม่ยอมก็เลยวางมือเสียถ้าพูดอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องแก้ตัวมากกว่าหรือถ้ามันเป็นเรื่องจริงตามนั่นที่เขาจะนิยมนับถือกันอย่างนั่นมันก็ต้องถือว่ามันเป็นโชคร้ายโชคร้ายของมนุษย์แต่มันไม่ถึงอย่างนั้นนะไปดูทีมันจะต้องมีเพศตัวผู้เป็นผู้นำอยู่เรื่อยไปคุณดูสุนัขทุกฝูงในวัดเนี่ยที่มันแบ่งเป็นย่อยเป็นฝูงมันมีตัวผู้นำฝูงเท่านั้นแหละก็เข้ามาสุนัขอื่นแตกลองเข้ามาไอ้ตัวผู้นำฝูงมันออกรับออกต่อต้านทำไมตัวเมียมันทำไม่ได้ล่ะคือที่วัวควายทุ่งนาในป่าในเขาเนี่ยก็มันก็มีไอ้ตัวผู้ที่แข็งแรงเป็นหัวหน้าฝูงมันจึงคุ้มครองกันอยู่ได้ถ้าใครทำอะไรเหมือนกันเท่ากันก็ตัดรอนสิทธิของไอ้ที่ฝ่ายที่จะทำได้มากกว่าลงเสียมันก็เป็นความโง่ของมนุษย์ถ้าคืนดันทุลังคือหลักนี้ก็จะมีแต่จะเรื่องเสื่อมเสียจะมีแต่เรื่องเสื่อมเสียเรื่องสตรีกับบุรุษสิทธิเท่าเทียมกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝ่ายสามีมีสิทธิที่จะไปเที่ยวผู้หญิงค่ำคืนต่อไปฝ่ายภรรยาก็มีสิทธิที่จะไปเที่ยวผู้ชายค่ำคืนโดยเสมอกันได้ดิแล้วเรื่องอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณก็ไปคิดดูมันต้องมีความจริงอะไรของมันอยู่อย่างหนึ่งตามธรรมชาติซึ่งเปลี่ยนไปจากนั้นไม่ได้ต้องคอยนึกถือไว้ก่อนดีกว่าว่าผู้ชายจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวเสมอไปอย่าแก้ตัวหรือว่าเล่นไม่ซื่อเบี่ยงบ่ายความรับผิดชอบพยายามเตรียมตัวที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีคือทำให้ครอบครัวมันมีธรรมะนั่นเอง ก็เตรียมศึกษาไหว้ปฏิบัติไหว้ค้นคว้าก็สอบทดลองอะไรไหว้จะได้เป็นครอบครัวที่มีธรรมะเช่นการที่เราบวชนี่แล้วก็ได้ความรู้สำหรับไปทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวนี่ก็เป็นผลพลอยได้ประโยชน์พลอยได้แล้วก็ไปได้ถึงสมาชิกในครอบครัววงศาคณาญาติผลพลอยได้นี่ไม่ใช่เล็กน้อยนะ แล้วก็มีค่ามากสำหรับคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แทนแก่ตัวคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องพูดกันมันไม่มีเรื่องที่ต้องพูดกันมันผลพลอยได้มีอยู่มากมองข้ามกันไปเสียมันก็คล้ายๆกับว่าไม่มีนี่เรากำลังพูดถึงว่าการบวชของเราซึ่งเป็นการสืบอายุศาสนาทำให้โลกคงมีสิ่งคุ้มครองมันมีผลพลอยได้หลายระดับแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแก่โลกในทั้งโลกคือแก่ประเทศบ้านเมืองกระทั่งแก่ครอบครัวนี่คือคำว่าแก่ใครมันคือแก่พวกนี้ทีนี้ก็จะดูถึงไอ้ตัวผลพลอยได้นั่นเองลงไปตรงๆว่ามันคืออะไรไอ้ผลพลอยได้นั่นมันคืออะไรมันก็อย่างเดียวกับที่พูดมาแล้วข้างต้นคือความรู้คือการปฏิบัติคือผลของการปฏิบัติเพราะว่าการบวชนี่มันทำให้รู้จริงและการบวชนี่ทำให้ปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ผลของการปฏิบัติจริงๆเพราะสิ่งนี้มันถูกถ่ายทอดไปยังผู้ที่จะปล่อยได้ท่านเราบวชมีความรู้ก็ถ่ายทอดความรู้ให้สอนให้รู้โดยการสอนให้รู้ถ้าเป็นความรู้ทางอาชีพมันก็เป็นเพื่อประโยชน์ทางร่างกายทางฝ่ายร่างกายฝ่ายระบบร่างกายฝ่ายระบบวัตถุถ้าเป็นความรู้ทางฝ่ายธรรมธรรมะซึ่งเป็นเรื่องของการบวชนั่นก็เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่จิตแก่วิญญาณแล้วก็ลงไปถึงกายด้วยเนื่องจากความรู้ทางจิตทางวิญญาณมันสูงมันยากต้องสนใจเป็นพิเศษและเนื่องจากว่ามีความรู้แต่ทางฝ่ายระบบกายระบบวัตถุอย่างเดียวมันไม่พอมันไม่พ้นทุกข์ได้มันเต็มไปด้วยความทุกข์มันต้องมีความรู้ระบบจิตระบบวิญญาณฝ่ายธรรมะนี่เข้าไปประกอบอยู่ด้วยเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตคือทั้งฝ่ายกายและฝ่ายใจเนี่ยความรู้ที่จะได้โดยตรงบ้างเป็นผลพลอยได้บ้างถ้าสอนกันตรงๆก็มันเป็นความรู้โดยเป็นผลได้โดยตรงถ้ามีอยู่โดยอ้อมมันสอนกันอยู่โดยอ้อมพลอยได้โดยอ้อมก็เป็นผลพลอยได้เนี่ยในทีนี้ทีนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติพุทธบริษัทหรือภิกษุปฏิบัติจริงก็ทำให้เขาได้มีการปฏิบัติการปฏิบัตินี่เราหมายถึงการกระทำนั้นเมื่อพูดถึงการปฏิบัติเราจะไม่เรียกว่าสอนให้รู้จักทำแต่เราจะเรียกว่าทำตัวอย่างให้ดู คือไม่ต้องพูดกันแล้วไม่ต้องเอาสมุดหนังสือหนังหาตำรับตำรามาแล้วแต่มาทำให้ดูแสดงบทบาทให้ดูอยู่ตำตาทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้คือให้การปฏิบัติโดยตรงนี่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งการที่มีภิกษุอยู่ในโลกนั่นนะหลักธรรมะแต่โบราณเขาถือว่าเป็นการให้อยู่ตลอดเวลาเพียงจะได้เห็นสมณะฉะนั้นก็เป็นมงคลสูงสุดเพื่อเพียงแต่ได้เห็นพระอรหันต์ท่านนั่นเป็นมงคลอันสูงสุดไม่ต้องพูดกันเพราะว่าท่านแสดงด้วยการกระทำอยู่ที่เนื้อที่ตัวหรือเป็นตัวอย่าง ถึงพระพุทธเจ้าในก็เหมือนกันในบางความหมายท่านมุ่งหมายอย่างนี้เพราะการที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนั้นพอแล้ว แล้วคนในยุคปัจจุบันนี้แต่ไม่ใช่ยุควันนี้ ยุคที่เรียกว่าถอยหลังกลับไปสักหน่อยเขาก็ยังถือหลักอย่างนั้น ถือหลักว่าได้เห็นบุคคลนั้นเป็นอยู่อย่างไร ดีกว่าอ่านหนังสือที่บุคคลนั้นเขียนเป็นหอบหอบหาบหาบนี่ผมเคยอ่านข้อความนี้ในหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อผมยังเด็กๆอยู่เขาระบุชื่อคนประเทศชาติด้วย เข้าไปเพื่อจะเห็นการเป็นอยู่ของสุภาพบุรุษคนนั้น เพราะเขาเคยอ่านหนังสือของผู้นั้นมามากแล้วมันก็ไม่พอใจหรือว่าถือว่าไม่ได้ผลเท่ากับไปดูสักแวบหนึ่งถ้าจะพูดตรงๆก็อย่างนี้ก็ต้องพูดว่าไปได้เห็นพระพุทธเจ้าสักแวบหนึ่งดีกว่าอ่านพระไตรปิฎกจบก็ได้พูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าที่เนื้อที่ตัวของท่านมันแสดงตัวอย่างอยู่นั้นมันจึงเป็นคนละอย่างกับสอนโดยปากคำสอนโดยปากหรือให้อ่านเขียนให้อ่านที่นี่มันมีอันที่สามที่ดีไปกว่านั้นอีกก็คือว่ามีผลของการปฏิบัติแจกจ่ายให้ดูมันกลายเป็นว่ามีความสุขให้ดูนี่มันชัดลงไปเลยเป็นผู้มีความสุขอย่างยิ่งให้ดูพอแล้วให้มากเหลือเกินแล้วให้เพียงแค่นี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องจาไม่ต้องให้เงินให้ของไม่ต้องให้เป็นผู้มีความสุขให้ดูเป็นการให้ที่สูงสุดปฏิบัติให้ดูคือทำตัวอย่างให้ดูที่มีผลการปฏิบัติให้ดูคือมีความสุขให้ดูอย่าไปปนกันนะถ้าปฏิบัติให้ดูมันยังต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำหลายหลายอย่างคือปฏิบัติอยู่ให้ดูอยู่เกี่ยวกับการปฏิบัตินี่สรุปไว้ในถ้อยคำสักสามคำก็ได้ปฏิบัติในทางที่จะละเสียสำหรับสิ่งที่ควรละปฏิบัติในทางที่จะสร้างให้มีขึ้นทำให้มีขึ้นในที่มันควรจะทำแล้วก็ปฏิบัติในทางที่จะรักษาไว้ได้ สิ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วคือความดีความสุขนั่นก็ทำมันต้องรักษาเท่านี้ก็พอคำว่าละความชั่วเสียมันกินความลงไปถึงป้องกันถึงอะไรหมดอ่ะยามันมาเข้ามาได้ยามันมีเข้ามาได้ละเลย ส่วนที่จะต้องละที่ส่วนที่ต้องทำให้มีขึ้นก็ทำ แต่แล้วมันยังต้องรักษาไว้จริงลักษณะปฏิบัติก็มีอยู่ในสามความหมาย ทีนี้ผลของการปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดกันละคือเป็นความสุขสุขทางกายทางวัตถุระบบหนึ่งก็ได้สุขทางจิตทางวิญญาณทางทิฏฐิทางความรู้สึกอีกระบบหนึ่งก็ได้ที่สิ่งที่จะเป็นผลพลอยได้คือได้รู้แล้วก็ได้เห็นตัวอย่างทั้งในการปฏิบัติและตัวอย่างทั้งในการที่มีความสุขให้ดูท่านสมมติว่ามีภิกษุในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงอยู่ในโลกพอแล้วทางหนึ่งก็สอนให้รู้ทางหนึ่งก็ทำตัวอย่างให้ดูอีกทางหนึ่งก็มีความสุขให้ดูแล้วคนเขาก็จะทำตามแล้วเขาไหว้ใจเพียงแต่พูดแต่ปากให้ดูนี่เขาไม่ไหว้ใจเพราะมันพูดเท่าไหร่ก็ได้มันพูดไม่จริงก็ได้ การสอนแต่ปากพูดนั้นไม่ค่อยสำเร็จประโยชน์แต่ถ้าทำตัวอย่างให้ดูหรือมีความสุขให้ดูแล้วก็มันมีผลสำเร็จเต็มที่เอาเป็นอันว่าเราพูดถึงผลปล่อยได้ที่เนื่องถึงกันและกันก็คอยมองมันซับมันสัมพันธ์กันทั่วไปหมดโยงกันไปโยงกันมาทั่วถึงกันทั้งโลกทำผิดมันก็ร้ายเสียหายเดือดร้อนกันไปทั้งโลกทำถูกก็ดีมีความสุขกันไปทั้งโลก เดี๋ยวนี้มันก็กำลังเป็นทางผิดมากกว่านี่ไม่ใช่ผมจะปวดดีหรือว่าจะแกล้งข่มผู้อื่นไอ้โลกในสมัยที่ก้าวหน้าแต่ทางวัตถุอย่างเดียวนี่มันมีความผิดอยู่ว่าคือมันสะสมส่งเสริมกิเลสมากเกินไปมันจะต้องไปคิดกันใหม่ไปตัดทอนความมากเกินไปในส่วนวัตถุนั้นลงจะบ้างนำมาเพิ่มในทางฝ่ายจิตใจก็เรียกว่ามีความสมดุลความรอดตัวมีอยู่ได้เพราะความสมดุลระหว่างวัตถุกับจิตใจทำอย่างไรจะให้เกิดผลอันนี้ขึ้นมาคือความสมดุลขึ้นมาระหว่างวัตถุและจิตใจขึ้นมาในโลกนี้ก็พยายามให้มีพระมีอริยบุคคลนั่นแหละให้มากขึ้นในโลกมันจะเป็นเครื่องทำให้มีความถูกต้องขึ้นมาในโลกสมดุลขึ้นมาในโลก เดี๋ยวนี้เราจะเรียกว่าพุทธบริษัทพวกอื่นเขาจะหาว่าเห็นแก่ตัวพูดเข้าข้างตัวเอาเปรียบแต่ถ้าเราจะพูดว่าพุทธบริษัทนั้นก็ควรจะถูกต้องนะเพราะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาไหนก็ได้ไม่จำกัดอ่ะแต่ขอให้มันรู้ให้มันตื่นเบิกบานจริงก็แล้วกันขอให้มีพุทธบุคคลขึ้นมาในโลกแล้วผลพลอยได้คือผลโดยอ้อมก็จะแผ่ไปทั่วโลกอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าผลโดยตรงซะอีกผลโดยตรงมันจะแคบกว่าผลพลอยได้นี่มันจะกว้างกว่ามีอิทธิพลหรือมีอำนาจมากกว่าที่เรามามองดูด้วยจิตด้วยปัญญาไม่ใช่มองดูได้ด้วยตาถึงความที่ผลพลอยได้มันเนื่องถึงกันและกันทั้งในทางเสียหายและในทางดีทางเจริญถ้าทำผิดในทางผิดก็มันก็มีผลพลอยได้ถึงกันหมดถ้าทำถูกก็มีผลพลอยได้ถึงกันหมดเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้มันยิ่งแคบไปทุกทีควรจะนึกถึงผลพลอยได้ในทางที่ดีเป็นได้มาบวชได้มาเรียนได้มาเข้าถึงพรหมจรรย์ถึงศาสนาเป็นพุทธบริษัทจะทำอย่างไรให้ผลพลอยได้นี่มันแผ่กระจายออกไปทั่วโลกทั่วเขตขอบเขตที่มันจะเป็นไปได้ทบทวนอีกทีหนึ่งสั้นๆก็ว่าเราพูดถึงการบวชที่ประสบความสำเร็จมีผลพลอยได้ทำให้ผู้อื่นพลอยรู้ทำให้ผู้อื่นพลอยชื่นชมทำให้ผู้อื่นพลอยมีพลอยได้รับประโยชน์ผลพลอยได้นี่มันได้จากการมีอยู่ของสิ่งที่ควรจะมีอยู่ได้จากการกระทำของผู้ที่กระทำที่ควรกระทำแล้วได้จากผลของการกระทำสำเร็จนั้นของใครเล่าของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่ของตนมีเมตตากรุณาระบุเฉพาะความเป็นพุทธบริษัททั้งสี่และระบุให้แคบเฉพาะกรรมเอกคือความเป็นภิกษุที่สามารถบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงและประกาศออกไปจริงๆในลักษณะที่ว่าพยายามจะทำตนเป็นบุรุษอาชาในเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วแก่โลกแล้วแก่ประเทศชาติแล้วแก่ครอบครัวตัวเองไม่พูดเอาไปทิ้งซะเลยอย่าพูดถึงตัวเองเป็นอันขาดคืนพูดถึงตัวเองแล้วมิใช่บุรุษอาชาในทำให้ทุกคน ที่เกี่ยวข้องด้วยได้รับความรู้ได้รับตัวอย่างที่ดีทั้งในการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติมีความสุขให้ดูเท่านั้นก็พอ ก็ดูว่ามันมีอยู่หลายอย่างแทบทั้งหมดนะมันไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์แก่ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีประโยชน์เพื่อทุกอย่างที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเนื่องถึงกันถ้าจะเกิดถามกันว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกของท่านก็ดีนะมันมีอยู่เพื่อประโยชน์อะไรกันให้ผมถามท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็มีอยู่เพื่อประโยชน์อะไรกันถ้าเข้าใจเรื่องที่พูดมาแล้วทั้งหมดก็ตอบได้ ถ้าไม่เข้าใจหรือลืมเสียก็คงไม่รู้กันแน่ว่าพระพุทธเจ้านี่มีไหว้เพื่อประโยชน์อะไรกันหรือพระสาวกทั้งหลายมีไหว้เพื่อประโยชน์อะไรกันเพราะว่าจิตมันก็จะคอยคิดแต่ว่าเพื่อประโยชน์แก่กูสิพระพุทธเจ้าของกูอะไรของกูมันก็คือประโยชน์แก่กูไปเสียหมดเนี่ยคนมันก็เป็นโรคอย่างนี้กันเสียหมดต้องให้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีอะไรสมกับที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน ก็จะพูดเสียเลยว่าพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ของท่านนั้นมันมีอยู่เพื่อเป็นดวงประทีปของโลกอย่าได้ไปคิดว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ใครคนใดคนหนึ่งพวกใดพวกหนึ่งแล้วก็ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ให้ถือว่าพระพุทธเจ้าท่านมีอยู่เหมือนที่ดวงอาทิตย์มีอยู่นี่อุปมานะว่าดวงอาทิตย์มันเป็นเรื่องของวัตถุมีอยู่ในโลกมันมีตามแบบของมันเองอ่ะตามแบบของดวงอาทิตย์ถ้าประโยชน์มันก็แพร่ไปตามที่ใครจะได้ประโยชน์อะไรจากดวงอาทิตย์มากมายเหลือเกินผู้ที่ศึกษาทางชีววิทยาอะไรมาแล้วก็รู้ได้ดีเพราะถ้าปราศจากดวงอาทิตย์อย่างเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตหรือที่ชีวิตที่มีอยู่ในเวลานี้มันจะตายลงวูบเดียวหมดไม่มีเหลือถ้าปราศจากดวงอาทิตย์หรือแสงสว่างดวงอาทิตย์หรืออะไรต่างๆที่มันเป็นปฏิกิริยาออกมาจากดวงอาทิตย์แต่พระแต่ดวงอาทิตย์มันก็ไม่ได้มีอยู่เพื่อคนเหล่านี้ทั้งคนเหล่านี้เป็นผลพลอยได้จากการมีของดวงอาทิตย์ที่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเองเพราะท่านมีพระพุทธเจ้ามาท่านจึงเกิดบุคคลชนิดที่คล้ายๆกับท่านคือดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้เพิ่มขึ้นตามมากตามน้อยแม้จะไม่เป็นพระอรหันต์แต่ยังเป็นผู้ที่มีความทุกข์น้อยพอสมควรดวงอาทิตย์คือพระพุทธองค์มีอยู่เพื่อเป็นดวงประทีปของโลกที่สาวกทั้งหลายของท่านก็เป็นดวงประทีปดวงน้อยน้อยน้อยน้อยไปเหมือนกับดวงดาวทั้งหลายอะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกมันเป็นดวงน้อยน้อยลงไปถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเราควรจะคิดว่าเราก็ควรจะเป็นดวงประทีปที่เป็นบริวารของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีกว่าถ้าทำไม่ได้ก็เป็นคนธรรมดาไปแต่ให้เป็นคนธรรมดาที่มันมีแสงสว่างมีความเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองจะไม่ทำตนเป็นบริวารพระพุทธเจ้าในแง่ของดวงประทีปก็เป็นดวงประทีปเต็มที่ทั้งที่สุดนี่ก็ไปเป็นดวงประทีปน้อยๆอยู่ข้างเคียงกันในบรรดาสัตว์ที่เขามันยังมีปัญหามีทุกข์มีร้อนมีอะไรก็เห็นกันอยู่แล้วว่าไปครองเรือนเป็นคฤหัสถ์นั้นจะต้องทำอะไรแต่ถึงอย่างไรมันก็หลีกรัศมีหรือบารมีอะไรของพระพุทธเจ้าไปไม่พ้น แสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าจะส่องไปในที่ทุกคนทุกแห่งแม้ในครอบครัวที่ยากจนที่สุดนั่นก็ช่วยทำช่วยกันทำให้ผลพลอยได้อันนี้มันมีได้ง่ายๆมีได้มากๆมีได้เร็วๆกันแล้วกันทั้งผมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดให้ท่านที่เป็นราชภัฏผู้ลาบวชทั้งหลายสังเกตดูให้ดีให้การบวชของตนมีผลพลอยได้ที่น่าชื่นใจคือสูงสุดและมหาศาลนั่นแหละการบรรยายในวันนี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ก็เลยเวลาตามเคย